подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. Як у найближайшие месяцы может развиваться война в Украине и что это значит для белорусов? Про это мы поговорим с Джорджем Берресом, аналитиком Американского института вывучения войны.
Спадар Беррес, широ дякую, что знайшли час на эту размову.
Дякую за запрошение, Алексей.
Коли мы глядим на то, что отбывалося на войне в Украине опошние несколько месяцев, может з'явиться уражение, что там патовая ситуация. Ти это правильное уражение? Ти на самом деле там теперь схаванные подеи, какие вызначат будущую этой войны?
Нема патової ситуації. Калі щиро, ми не згодні з оцінкою, що в бойових діяннях патова ситуація. У останні кілька місяців, починаючи з листопада, коли російські війська зійшли з Херсону, ми назирали не патову ситуацію, а позиційні бойові дії, позиційне змагання. Російські війська протягували воювати, хоча умови на позиціях були непридатні для маневрів. Але ми побачили, що російці протягують великі наступальні операції. Насамрэч, расейцы размясцілі падраздзяленні шасці дывізій, каб баяваць у Луганскай вобласці ўздоўж лініі Сватава-Крамянная. Гэтыя падраздзяленні працягваюць наступальныя аперацыі ад студзеня па цяперашні час. Цікава, што яны не дасягнулі нейкага значнага поспеху, яны прасунуліся вельмі мала і павольна. Але гэта не значыць, што склалася патавая сітуацыя. І вядома, што як украінскія сілы здолелі сістэматычна разбураць расейскія сілы і в Луганскай вобласці, а так само в Бахмуті і агулом у Донецькій області, створює умови для імовірної наступної фази бойових діянь українського контрнаступу гетим літом. Напереді усе ще вирішальне змагання. Змагання протягується, і ми покуль не у патовій ситуації, і широко кажучи, такої ситуації покуль що не було.
There's still decisive fighting to be happen, to happen, and we're not yet in a stalemate, and frankly, we have never yet been in a stalemate.
Фактично ви кажете, що російці спробували провести масштабний наступ, але він провалився. Це правильно, я вас розумію.
Correct. Let me be very clear. Not all reporting was clear about it, but the Russians conducted a large.
Правильно, тут треба ясно виказатися. Не всі повідомлення про це були ясними, але російці проводили масштабний зимовий наступ. Він почався чи не у кінці снежня, чи на початку студеня у Луганській області. Там ми побачили, що російці спробують просунутися від Крам'яної і Сватова у західнім керунку, щоб зменшити тиск, створений українським наступом, який відбувся у вересні 22-го року з Харківського керунку. Ми ведаємо, що росіяни задіяли там значні військові підрозділення. Там були підрозділення 1-ї гвардійської танкової армії, 4-ї гвардійської танкової дивізії, 47-ї танкової дивізії. Відомо ж, там були і підрозділення російських повітряно-десантних військ, 76-я десантна штурмова дивізія, а так само значні підрозділення 3-ї мотострілкової дивізії. Усе це значить, що росіяни задіяли значну кількість своїх військ для бойових дій у тим регіоні. Але практично ніхто не повідомляв про це як про значний наступ, бо росіяни там мало і повільно просунулися. Ми самі спізнилися, ми визначили, що це наступ тільки у лютим. Ми зрозуміли, що коли наступ іде неудало, то це не значить, що вони не проводять наступ.
Ми realized just because the offensive isn't going well doesn't mean they're conducting an offensive.
Былий директор ЦРУ Дэвид Петреус у недавнім інтерв'ю прогнозував, що у кінці весни, на початку літа, відбудеться масштабний український наступ. Наскільки я розумію, ви поділяєте цю оцінку, так?
Yes, it's very clear that the Ukrainians are setting conditions for this major counter-offensive operation. In military science,
так, вельми відомочно, що Україна рихтує умови для такої контрнаступальної операції. У воєнній науці йде говорка про нейкий ритм того, як реагують різні сили. Це можна порівняти з фехтуванням. Ви атакуєте, опонент парирує удар, потім контратака і так далі. Коли глядеть на фази війни в Україні, ми тепер наближаємося до 4-ї чи 5-ї фази. Першою фазою війни було російське увірвання у лютому 22-го року, коли росіяни мали воєнну ініціативу. Слово «ініціатива» у воєнній науці означає концепцію того, які з боку приймає рішення, а які вимушені реагувати на рішення противника. Росіяни мали ініціативу приблизно до липня 22-го року. Потім ініціатива перейшла до українців, які провели контрнаступ у Херсоні, починаючи з липня-жнівня. Кульмінація відбулася у районі листопада з відступленням росіянців з Херсону і Харківської області. Після цього була третя фаза, яку я назвав позиційними бойовими діяннями у листопаді-снежні. А потім росіяни вернули собі ініціативу і почали наступ у Луганській області тими дивізіями, які я згадав, а так само протягували наступальні операції в Бахмуті. Поводле наших оценок, гэтыя расійскія намаганні падыходзяць да завершэння. Мы ўжо нейкі час бачым, што расійцы набліжаюцца да кульмінацыі, ці нават у некаторых сэнсах прайшлі гэты пункт. Калі расійскія войскі здолеюць захапіць Бахмут, я тут ніякім чынам не прадказваю і не прагназую, што іх гэта атрымаецца. Але калі яны гэта здолеюць зрабіць, дык для іх гэта будзе апошняй вехай на ўсходзе Украіны перад тым, як гэтыя стомленыя і выматаныя падраздзяленні будуць вымушаныя зрабіць патрэбныя крокі, каб перагрупавацца і падрыхтавацца да наступнага кроку. Тым часам украінцы рыхтуюць свае ўласныя сілы для контрнаступу ад 9 до 12 брыгад. І яны рыхтуюць умовы, каб скарыстацца расійскімі умовамі пасля таго, як расійская кампанія дасягне кульмінацыі. Таму для украінцаў цалкам мае сэнс пачаць значную контрнаступальную аперацыю ў наступныя тыдні ці месяцы.
Ці бачыце ви достатково заходньої підтримки українців воєнною технікою для того, каб гэты контрнаступ був поспяховим?
Цяжка рабіць тут конкретные прадказанні. Добра, што Захад зрабіў тыя паставкі, якія ўжо адбыліся, але па шчырасці мне хацелася б большага. Я лічу, што заходнія сталіцы могуць зрабіць больш. Праблема з тым, як Захад дасылае вайсковае абсталяванне ў краіне, у тым, што цыклі планавання паставак зброі не адпавядаюць рэальнасці на полі бою. На жаль, калі вывучаеш сітуацыю на фронте ва Украіне, робіцца вельмі ясна, дзе украінцам не хапае зброі і дзе там трэба палепшыць сітуацыю. І вось украінцы робяць запыт на канкрэтную збройную сістэму, каб закрыць гэтыя прабелы ў баявых сілах і сродках. У заходніх сталіцах пачынаюцца дэбаты на шмат месяцаў. Пасля таго, як нарэшце ёсць пагадненне пра пастаўкі, трэба рабіць навучанне і лагістычнае забеспячэнне. Трэба перадаць гэта украінцам. Таму паміж часам, калі з'яўляецца патрэба ў зброі і часам, калі яе ўжо можна выкарыстоўваць, агром амністы разрыў у шмат месяцаў.
This is actually most evident, for example, with the systems that we sent for HIMARS. The need for Ukrainians on the battlefield to...
Гэта, наприклад, добра відаць системами HIMARS, які ми дослали. Для українців на фронті була необхідність наносити удари по російських тилах далі за дальність української польової артилерії, а гэта приблизно 25 кілометрів. Гэта було відавочна ад самага початку війни, але з причинав політичних дебатів у заходніх столицах і, на мою думку, праз залишню стриманасць, ми спочатку вирішили, що гэта непримальна, що Злучені Штати не могуць даслаць HIMARS Украіне. Мы дашлем вам іншыя рэчы, але не дашлем HIMARS. Як толькі мы даслалі украінцам сістэмы HIMARS, пачынаючы з чэрвеня, украінцы іх выдатна скарысталі. Яны амаль неадкладна пачалі ўдары па двух мастах праз Дняпро каля Херсону, і гэта разбурыла ключавыя лініі забеспячэння тых 30 тысяч расійскіх вайскоўцаў, якія былі на правым беразе Дняпра на Херсонщыне. З дапамогай гэтых сістэмаў зброі украінцы здолелі зрабіць расійскія пазіцыі ў Херсоне немагчымымі для абароны і прымусілі расейцаў урэшце адступіць. Але без гэтай канкрэтнай збройнай сістэмы такое было б немагчыма.
But without that particular weapon system, it wouldn't have been possible. And the sad reality is that
сумная рэчаіснасць у тым, што было шмат фазаў дэбатаў пра тое, якую зброю заходнія сталіцы дадуць Украіне. Калі вярнуцца на сапраўдны пачатак гэтай вайны, у 2014 год, калі адбылося пачатковае ўварванне Расіі ва Ўкраіну, заходнія сталіцы надзвычай неахвотна давалі украінцам любую зброю. У той час асноўныя дэбаты вяліся вакол антытанкавай пераноснай сістэмы «Джевелін». Заходнія сталіцы, найперш Вашынгтон, у той час казалі: «Не, «Ні, ми не дошлем вам системи Джевелін. Это надто провокаційно, это зашмат, ми гэтага не зробим». Дебаты ішли некалькі гадоў, і у 2016 годзе ми нарешті пагадзіліся паслаць Україні Джевелін. Але гэтыя системы нельга было размещаць на лінії фронту ва ўсходній Україні, на Донбасе, там, дзе яны гіпотетычна маглі быць карысныя. Треба було, каб яны заставались на складах у центральній і заходній Україні. Потім, у 2019 годі, ми нарешті погодилися, що можна розміщати їх на Донбасі. І врешті, з початком повномасштабного ворвання у лютому 2022 году, ми сказали: «Добре, ми дошлем вам системи Джевелін, Стінгер, дошлем інше обсталювання, але ми не дошлем вам танки, не дошлем супрасракетної системи Петріот, не дошлем ракети типу «Земля-повітря», не дошлем польову артилерію, системи Хаймарс і інші речі». І кожен раз ми місяцями вели дебаты вакол гэтых збройных сістэм і ўрэшце пагаджаліся даслаць іх. Апошнім прадметам дэбатаў былі танкі. Многія заходнія краіны паслалі Украіне танкі. І 9 новых украінскіх брыгадаў маюць заходнія танкі. Але вы заўважыце, што амерыканцы абяцалі даслаць танкі «Абрагамс». Было абяцанне на батальён. 31 танк такі. Пры гэтым ніводная з украінскіх брыгадаў не мае гэтых танкаў «Абрагамс». Просто таму, што Вашынгтон прыняў рашэнне паслаць танки занадто поздно. Тому я вибачаюся за довгий отказ, але ці мають українці достатково заходньої підтримки, каб контрнаступ був поспіховим? Це залежить від того, які мети українці будуть ставити. Я тут не буду робити здогадок, чого українці захочуть досягнути у воєнному плані. Українці мають добрі нові сили, російці мають слабі позиції, і я бачу можливість для значного операційного поспіху українців. Але у той же час я був би навіть більш упевнений у таким поспіху, коли б Злучені Штати і інші заходні союзники по-справжньому приклали намаганні, каб забезпечити і узброїти українців для вирішальної перемоги. На жаль, реальність така, що ми гэтага не зробили. Ми були вельми стримані, і про гэта свідчить той факт, що танки «Абрагамс» не будуть удільничати у будучим вясновим наступі.
Яких кроків ви чекаєте від російців у відказ на цей гіпотетичний контрнаступ? І в приватності, ці лічите ви, що російці поспробують більш задійнішати озброєні сили Білорусі у цій війні?
Two-part question. Great. Number one, the Russians are setting...
Гэта питання з двух часток. Видатно. По-перше, російці тепер спробують падрыхтаваць оборончі позиції. Ми назірали на спадарожнікових здымках, що вони будують шматлікі польові умацаванні, риють окопи, роблять антитанкові паски, ставлять так званые зуби цмока. Гэта польові фортифікації. Російці окопуються, каб ускладніць українцам маневрування і не дозволіць їм трапіць на окупованые Росією території. Усе гэта можна побачыць на спадарожнікавых здымках з космасу. Гэтыя абарончыя лініі пачынаюцца ў Белгарадскай вобласці Расіі, ідуць праз Луганскую вобласць амаль роўна з поўначы на поўдзень, праз Данецкую, Запарожскую вобласць да самага Херсону. Прыярытэт расейцы надаюць Запарожскай і асабліва Херсонскай абласцям. Там яны робяць некалькі лініяў абароны, першую, другую і трэцюю. Такая эшаляваная абарона сведчыць, што яны найперш дбають, каб українці там не просунулися. Ми так само зауважили, що російці тепер працюють над тим, каб створити резерви, які можна буде задійничати пізній, каб перемогти українські сили. У гэтым сенсі за останні 6 місяців ми бачимо певну зміну. Під час мобілізації у минулому вересні вони брали людей зовсім без підрихтовки чи амаль без підрихтовки і одразу посилали їх на фронт. Тепер це змінилося. Тепер російці дають більше часу на відновлення і перегруповку сил. Гэта мае на мэце стварыць рэзервы, якія можна будзе выкарыстоўваць са стратэгічных меркаванняў, каб абараніць канкрэтныя ўчасткі захопленай тэрыторыі. Гэта новы, адрозны ад ранейшага падыход. Што тычыцца другога пытання, ці скарыстае Пуцін беларускія ўзброеныя сілы ўнутры Украіны? Вельмі верагодна, што не. Прычына ў тым, што ўзброеныя сілы Беларусі не даюць Расіі дастаткова баявых магчымасцяў і для расійскага наступу яны не будуць мець вялікага значэння. значення. Калі критично поглядіть на ті частки білоруських узброєних сілов, які мають значення, тих побачимо, що у сухопутних сілах Білорусі є 6 маневрених бойових бригад, 2 з яких – повітряно-десантні бригади. Калі втримати ці сили максимально серйозно і виділити з цих 6 бригад бойові компоненти, допустимо, що у кожній бригаді можна створити по 2 батальйонно-тактичні групи. Таким чином, коли взяти усі бойові сили білоруського війська, отримаємо 12 батальйонно-тактичних груп. Це доволі мала кількість і її недостатково, щоб перемагати українські бригади. Цього недостатково, щоб зробити значний вплив на операційні можливості російців. І при цьому узброєні сили Білорусі будуть цілком знищені. Ми так само відомо, що білоруські підрозділені не надто боєздольні. У їх ніколи не було бойового досвіду, і ми оцінюємо їх боєздольність ніже, ніж у російських військов. Російські війська мали бойовий досвід після ворвання в Україну від 2014 року, у Сирії – від 2015, у Чечні – 90-ті і так далі. У білорусів такого бойового досвіду не було. Але так само, що найбільш важливо, Лукашенко, поводле наших оцінок, заховує некоторую ступінь контролю за тим, як використовуються білоруські війська. Лукашенку потрібні війська в Білорусі. Йому потрібні ці бригади, щоб обороняти свій режим. Бо це ключова частка силовиків – вертикалі влади, побудованої його режимом. Ми відомо, що під час протестів у жнівні 2020 року Лукашенко скористав елементи 120-ї механізованої бригади, яка міститься в Мінську, щоб здушити протести. Це ключова частка стабільності режиму. І Лукашенко відає, що коли він дійшли ці 6 бригад на змагання і знищення в Україні, як здарилося з множством російських бригад, його нездольність контролювати ситуацію у Білорусі буде у значній ступені розбурена. І його нездольність супростояти тиску Росії у тим, що тичиться військової інтеграції профсоюзної держави, так само буде розбурена. Тому Лукашенку треба заховувати resist
tremendous Russian military integration pressure through the union state is degraded as well. So Lukashenko needs to keep those forces in Belarus.
So that was a question about
ви сказали на питання про озброєні сили Білорусі, але чи лічиться ви, що Росія має ресурси і намір почати новий наземний напад на територію України з півночі, з території Білорусі, своїми власними силами?
Ground attack, very likely no. The Russians attempted that obviously last February and it failed.
Наземний напад вельми верагодна, што не. Расейцы відавочна паспрабавалі гэта зрабіць летась у лютым і ў іх не атрымалася. У выніку расейскія войскі страцілі агромністую колькасць баявых сілаў і сродкаў. І яны папроста не маюць ресурсаў спрабаваць гэта зноў. І яны недастаткова моцныя, каб гэта зрабіць. Мы таксама ведаем, што цяпер расейскія сілы ў Беларусі не маюць камандных структураў і сістэмы забеспячэння, неабходных, каб падтрымаць баявыя аперацыі. У сакавіку мы робили со спадорожника Максар здымки основного белорусского полигону 230-го агульно-войскового полигону Абуз-Лясновский неподалек от Барановичев. И мы побачили, что присутность российских войсков на полигоне зменшилася. Значная частка з них, намёты, танки, полевы шпиталь перадислікаваліся з Беларусі назад у Росію. І гэта лагічна. Росія використовує Беларусь як гігантський полігон. Як ви ведаеце про союзную державу і про військове супрацовництво, Беларусь і Росія мають агульную воєнную доктрину. Ад 20-го году яны проводили сумесные вучэнні вельмі інтенсивно. У їх вельмі шчільнае узаємодзеянне. Можна взяти беларускую десантную роту і російську десантную роту і об'єднати їх у один батальйон под російським командуванням. І яны ведають, як дзейнічаць разом. Тому Росія тепер на повністю використовує навучальний потенціал для підрихтовки вясновых призывнікоў, нових мобілізованих, а так само нових контрактників. І ми ведаємо, що росіяці використовують білоруських інструкторів, які володують військовою доктриною, тактикою і основними операційними процедурами. І вони користуються таким самим обсталяванням, тими самими БМП та іншим. Нових російських призивників посилають у Білорусь і в участь там на полігонах. Ми бачимо це вже некоторий час. Вони тренуються там, а потім вертаються в Росію, а тут їдуть в Україну. Для наступу на Україну з Білорусі так само є географічні перешкоди, бо є Прип'ятські болоти. Це вельми стримлює маневри механізованих підрозділів, танків, тяжкого обсталювання. Є тільки кілька дорог, по яких можна робити такі перемещення. Російці поспробували це зробить летось у лютым. Основные перемещения на полдень были с Гомельской области у Киевскую область праз Чернобыльскую зону отселения. И для их это не скончилось добро.
У перші місяці війни російці регулярно обстрілювали територію України ракетами з території Білорусі. У останні місяці цього не відбувається. Чи лічите ви, що це просто воєнні розліки, чи тут так само є деякі політичні фактори? Бо були чутки, що Україна дала сигнал Лукашенку, що будуть удари у відказ, коли будуть протягуватися удари з білоруської території.
If he continues allowing strikes from the Belarusian territory.
Yeah, I'm not sure. I think a key variable that people need to think about has to do with the Russian air campaign in general.
Тут я не впевнений. Я думаю, що головний фактор зв'язаний з загальною російською повітряною кампанією. Ніякий час російською груповкою в Україні командував генерал Суровікін, командуючий повітряно-космічними силами. І він керував зимовою кампанією обстрілів супроць української цивільної інфраструктури. Він інтенсивно використовував російські керовані боєприпаси, безпілотні апарати, крилаті ракети і так далі, і при цьому не досягнув значних операційних виніків. Ми ведаємо, що дякуючи санкціям і обмежуванням промислового базису в Росії, російці тепер мають менш боєприпасів, якими можна вести обстріли. Їм тепер доводиться економити, і часткою цієї економії може бути те, що вони не ведуть обстрілів з білоруської території. Я не ведаю, наскільки зменшення зафіксованих обстрілів з території Білорусі викликане фактором ніяких політичних сигналів чи погрозів. Ці російці попросту економять, бо їх тепер обмежуванні з поставками.
Or the Russians simply conserving due to logistical limitations.
Наскільки серйозним фактором ви лічите недавню заяву російського президента Путіна, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю?
Nuclear weapons into Belarusian territory.
Yeah. I think that's actually not very significant in terms of
Я думаю, що це насамперед не вельми значно у сенсі ядерного стримлювання чи зміни у розміщенні ядерної зброї на східнім флангу НАТО. Бо нема цілів, які могли б бути під ударом російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, але при цьому не були б під ударом той зброї, яка вже розміщена на основній території Росії і у Калінінградській області. Тому з воєнного глядіща це не нейка стратегічна територія, яка дає їм доступ до нових цілів. У цій конкретній заяві більш цікаво те, що вона, на жаль, показує, наскільки росіяни систематично атакують білоруський суверенітет. Ми ведаємо, що у першопочатковому варіанті білоруської конституції означається, що Білорусь – без'ядерна держава, яка імкнеться до нейтралітету. Ми ведаємо, що Лукашенко зробив зміни у конституцію. І ми так само ведаємо, що за останні 10-річчя позиції Лукашенки на конт російської військової присутності в Білорусі радикально змінилися. До 20-го року у Білорусі було тільки два російські військові об'єкти. Це були радіолокаційні станції раннього оповіщення, а не бойові злучення. Однак, починаючи з осені 20-го року, російці амаль увесь час тримають у Білорусі бойові підрозділення, які міняються амаль кожен місяць під виглядом супольних вчень. І відомо ж, крихи пізніше російці обвісили про намір створити супольний навчальний центр супроцьповітряної оборони на Городенщині, де російці розміщають системи С-300. І я підозрюю, що так само і С-400. І цей навчальний центр фактично сталая російська військова база. Можна знайти інтерв'ю Лукашенки за 2015 год Білта, ТАСС, газеті «Ізвєстія», де він ясно казав, що нам не треба російські сили внутрі Білорусі, нам не треба давати їм доступ до наших аеродромів і авіаційних базів. І в останні 3 роки відмі сумно тоє, як Путін розбурив перемовні позиції позиції Лукашенки і примусів того до заступок у сфері інтеграції у союзну державу, а так само до фактичного операційного підпорядкування російським озброєним силам. Переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі робить додатковий натиск на ці намагання, хоч це і не міняє реальної ситуації з ядерної безпеки.
Некоторі експерти виказувалися на кон заяви Путіна скептично, кажучи, що нема спадорожникових здимків, які б показували, що в Білорусі справді будують сховище для ядерної зброї. Чи ви поділяєте такий скептицизм, і чи може це бути просто погрозами з боку Путіна?
Гэта магчыма. Путін абвясціў пра намер размясціць зброю, але, наколькі я разумею, пакуль што гэтага не зрабіў. Я таксама бачу меркаванні пра адсутнасць спадарожнікавых здымкаў, якія б паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядзернай зброі. Я гэта прымаю. Гэта можа быць проста пагрозай, але таксама ён можа размясціць такую зброю. І для яго гэта будзе паслядоўным крокам, калі ўлічыць узровень вайсковай інтэграцыі і ўсё большую ваенную расійскую прысутнасць у Білорусі. Магчыма, што зброю не размесяць да ліпеня, як раней заявляў Путін. Але гэта могуць зрабіць пазней. І Путін можа скарыстаць гэта як сигнал Захаду, як частку расійскай інфармацыйнай эскаляцыі. Мэтай будзе зменшыць заходнюю падтрымку Украіны.
Well, my last question is theoretical, but it's kind of a scary question.
Моє останнє питання теоретичне, але воно все одно палохає. Некоторі експерти казали, що Росія може скористати тактичну ядерну зброю, коли російське керівництво побачить, що відовочно проіграє в Україні. Чи ви бачите це як реалістичний сценарій? А так само, чи поміняється, що в розліках, коли Росія скористає тактичну ядерну зброю супроти України з території Білорусі?
Does it change anything in calculation?
So we cannot rule out entirely the possibility that the Russians might use tactical nuclear weapons in Ukraine.
Ми не можемо цілком виключити можливості, що Росія скористає в Україні тактичну ядерну зброю. При гэтым ми вельми серйозно обдумывали гэта питання і ми лічим, що гэта вельми мало імовірно, бо Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Поводле нашої оцінки, Путін розуміє, що логіка взаємного гарантованого знищення застається в силі. Путін розуміє, що Захад і США визначили ясні принципи і червоні лінії, а так само тое, до чого приведе використання Росії ядерної зброї в Україні. А гэта б значило повну поразу звичайних узброєних сил Росії. Ми так само ведемо, що Путіна може примусити зміритися со стратами. Я лічу, що гэта помилкове уявлення, що коли Путін програє і не буде мати можливості заховати твар, він откаже ядерної зброї. Було шмат випадків, коли Путіну довелося зміритися со стратами. І кожен раз він не йшов на ескаляцію. Він приймав страти і змирався з ними. Російське Міністерство оборони знайшло спосіб потлумачити, чому не отрималося взяти Київ, коли їм довелося відступити у соковіку і красовіку 22-го року. Суровікін і Міністерство оборони здолели потлумачити, чому їм довелося відступити з Херсону в листопаді. Російські збройні сили не мали підрихтованого відказу, чому вони отримали поразу на Харківщині. І я вельми ясно пам'ятаю дивний період з трьох днів, коли Скабєєва на російській державній телевізії і російські державні медіа агулом не мелі ясної версії, як реагувати на події на Харківщині. А потім Скабєєва вийшла і сказала, можна знайти відео. Так, ми отримали воєнну поразу, і нам треба винести з цього правильні уроки. І ці випадки показують, що так, українці можуть перемагати російські війська. І ні, це не значить, що Путін скористає ядерну зброю, бо на стратегічному рівні війни російці вже отримали провал. Вони вже не захопять Київ. Це вже не питання для обміркування, чи захопять російці Київ, чи здолюють вони захопити усю Україну. Тепер питання для дебатів – це конкретні операції і тактика, як російцям заховати ту територію, яку вони вже захопили, і як українцям визволити свою територію від російських військ, які вже отримали поразу. Використання Путіним тактичної ядерної зброї не допоможе йому досягнути своїх воєнних метів. І він не здолеє скористатися гетим, каб захопити більш території. Російці попросту не мають потенціалу для наступу. І Путін ведає, що коли він таке зробить, то гета, вірогодно, приведе до знищення російських узброєних сил. Путін не розважає у апокаліптичних категоріях, і він усе ще обмежований раціональними рамками.
and he's not, Putin is not an apocalyptic thinker. He still is a bounded rational actor.
Ці міняння, що в цих розліках гіпотетичне використання ядерної зброї з території Білорусі, ці вони залишаються такими.
I think they would largely stay the same.
Я думаю, що в основному вони залишаються такими ж. Коли б росіяни нанесли удар тактичної ядерної зброї по Україні з території Білорусі, я підозрюю, що можливий західний відказ у формі ракетних ударів, щоб знищити російські сили, так само був би по російських силах і по російських базах у Білорусі. Це тільки здогадки, але я підозрюю, що це була б одна різниця.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на связи был аналитик американского центра вывучения войны Джордж Берес. Заставайтесь со свободой. С вами был Алексей Знаткевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.